Добрий вечір, вельми шановні пані і панове. Чи мене добре чути? Я маю приємність привітати вас на сьогоднішньому вечорі. Називаюся Юрко Даревич від наукового товариства імені Шевченка і при нім згуртовання любителів української літератури «Слово». На цей вечір в пошану, як ви бачите, Тараса Шевченка. Вечір буде складатися з трьох частин. Перша – то буде читання і зауваги, доповідь під назвою «Кілька віршів Тараса Шевченка» професора Максима Тарнавського. Він спеціаліст української літератури і викладає українську літературу при Торонтонському університеті. Відтак буде коротка музична інтерлюдія. Пару творів заграємо музичних до слів Тараса Шевченка. А третя частина буде доповідь моєї шановної дружини, мистецтвознавця Дар'ї Даревич, яка розкаже нам про Тараса Шевченка як мистця, маляра, і покаже дещо з його творів з коментарем. І якщо наші доповідачі дотримаються призначеного часу, то буде навіть можливість після їх доповідь поставити їм одне або два питання. Так що знову вас всіх вітаю і прошу до першого пана професора Тарнавського.
Дякую. Пригадаємо собі рік 1857 в житті Тараса Шевченка. Шевченко після довгих старань і особистих зневірянь нарешті є звільнений за царським указом. Милостивий государ, новий, правда, цей, що його заслав, помер, Микола, появився на царському троні Олександр і з великої своєї милости звільнив, крім Шевченка, різних інших, це був звичай, і звільнили Шевченка. Прийшов наказ, що можна його звільняти. Тобто Шевченко про це знав скорше, нарешті приходить наказ, але не дуже точний наказ. В наказі написано, що буде вільно його звільнити, але не уточнено всього. А це досить суттєва справа. В кожному разі, як бачите на екрані, 2 серпня він покинув Петропавловське укріплення, де він знаходився. Петропавловське укріплення є ось тут, на Каспійському морі. Прямує він, очевидно, до Москви і звідтам в Петербург. Це Волга. Тут червоним позначено його знак. Тут, між іншим, також позначено, це є Оренбург, правда, Орська кріпость, Аральське море – це також місця, де Шевченко бував на засланні. 20 серпня Шевченко виїхав з Астрахані. Астрахань – це перше, треба переплисти взагалі море, а з Астрахані він їде цілий місяць до Нижнього Новгороду. В Нижньому Новгороді він прибув до Нижнього 20 вересня. Тут, власне, виринає клопіт. Ордер, який звільнив Шевченка, не був уточнений. І фактично він є звільнений під умовою, що він має вернутися в Оренбург. Ну, Тарас, конечно, не хоче вертатися в Оренбург. Він вже полагодив всі діла і їде в Москву, а звідти в Петербург. Отже, він в Нижньому Новгороді натрапив, по наказу мусить появитися, у військового генерал-губернатора. В той час військовим губернатором був в Нижньому Новгороді Олександр Муравйов. Це незначна особа в історії, але важлива тим, що він є сам колишній декабрист і сам був засланий. Але вже вернувся з заслання, він був не суворо покараний, і він має офіційну позицію, і він за домовленням з Шевченком і з іншими людьми, навіть радить Шевченку прикинутися хворим, і він підписує лист в Петербург, що наш бідний в'язень Тарас Григорович захворів, мусить перебувати поки що в Нижньому Новгороді, поки виясниться його здоров'я. А очевидно, це є все спосіб тільки сповільнити справу, бо в місті йдуть клопотання, щоб Шевченка звільнено і дозволено йому жити. Тобто звільнений він є, але йому не дозволено поки що жити в Москві і в Петербурзі. Шевченко перебуде в Нижньому Новгороді 6 місяців. Він тут буде аж до, вернуся, як бачите, він тут буде до 8 березня, а 10-го щойно він приїде в Москву. В Нижньому Новгороді Шевченкові живеться не найгірше, як подумати, що це є новозвільнений жовнір. Його тут відвідують різні люди, і як виявляється, що він не може сам далі рушитися, то навіть Михайло Щепкін, його добрий близький друг, Щепкін, якщо ви пам'ятаєте, є актором. І добрим другом Шевченка головно з тої причини, що вони оба ділять одну дуже унікальну прикмету. Щепкін також був кріпаком. І його звільнили, і став дуже видатним актором. Отже, Щепкін приїжджає до Нижнього. Тут навіть Шевченко переносить бурхливі емоційні події свого життя. Ходить часто до театру, а в театрі грає молодесенька красуня Катерина Піюнова, який аж 16 років. Шевченкові 43. Як би не було, Шевченко, значить, полюбив Катерину і пробував на ній свататися. Правда, написав їй, значить, це в щоденнику його записано, і він пише їй такого листа чудового, як він без неї не може жити, ну і так далі, і так далі. На велике щастя історії, сама Катерина, хоч мала 16 цього років, але головно її батьки, які, видно, були трохи розумніші, не були на це готові. І Шевченко, очевидно, пережив велику невдачу любовну свою. Але все одно він ті невдачі любовні свої міг задовольнити або, може, затопити в приміщенні мадам Гільде. Мадам Гільде, не буду вам пояснювати, що то є мадам Гільде, але згадується в його щоденнику аж 6 разів. Навіть з неприємністю одною, бо це було в січні, ще перед тим, що я хочу говорити, що його там ще обікрали. Тобто він рано збудився і 125 рублів бракувало. Як би то не було, про цей період в житті Шевченка можна думати як період піднесення в його житті. Все-таки чоловік новозвільнений, пережив він 10 років військової служби в обставинах не завжди аж дуже прикрих. Шевченко, якби всі військові служили так, як Шевченко служив, то було б багато більше військових. Але все одно він того страшно не любив. І пережив це якраз. Вдалося його звільнити. Багато друзів, особливо подружжя Толстих. Толстой є керівником мистецької академії. Шевченко є колишній студент цієї академії. Ну, то, значить, професор своїх колишніх студентів пильнує. І за клопотанням таких людей його звільнили. Очевидно, це піднесення Шевченкове треба балансувати і певними невдачами. І тут не йде так про Піонову, бо все-таки таке можна пережити. А про те, що він 10 років свого життя втратив. Тобто все-таки його заарештували. І чоловік, який міг мати велику кар'єру, не говорим вже навіть про його поезію, він міг мати досить значну кар'єру як художник, втратив ті можливості. І в таких обставинах, це кілька образів із Нижнього Новгороду. Це, власне, Шевченко оглядає. А це він сам малює. Бо Шевченко малював весь час, що був на засланні, хоч це було йому заборонено, але він малював майже постійно. І, очевидно, приїхавши в Нижній Новгород, це не Шевченко малював, але це Нижній, то його цікавлять, бо, очевидно, там, де він був, таких об'єктів нема. Отже, це є чоловік, який попадає знову в мистецьке оточення, попадає знову у світ, де мистецтво щось значить, попадає знову між друзів, які шанують мистецтво, має нагоду відновити своє власне знайомство із мистецтвом. Це якраз цей Муравйов, який йому так послужив. Шрейдерс – це ад'ютант Муравйова, в якого Шевченко якраз жив. Кілька тижнів жив в Шрейдерса, а потім переїхав до іншого. Нижній Новгород, тому я вам показую, це є велике місто, воно тоді було досить значним, а сьогодні ще більше значне. Навіть такі об'єкти там були. Мабуть, з тими, чим вони є, я не певний, але не європейці. В тих обставинах 10 лютого 58-го року Тарас Шевченко записує у свій щоденник три віршики. Віршики мають спільну тему, і вони є навіть в щоденнику понумеровані. 1, 2, 3. Тобто знаємо, що сам Шевченко про них думає до великої міри як єдність. Заголовки в них – доля, муза, слава. І відразу стає нам зрозумілим. Шевченко має нагоду знову подумати про своє призначення в житті. І це є думка, яка в Шевченка бувала не раз. Але, очевидно, ця нагода після 10 літ заслання унікальна. Тут щось важливіше може діятися. Дозволю прочитати ці вірші і трошки про них поговорити. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіром і стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився. А ти збрехала. Які з нас люди? Та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, долинко моя, мій друже вбогий, нелукавий. Ходімо дальше, дальше слава. А слава – заповідь моя. Другий віршик, трошки довший. Муза. А ти, пречистая, святая, мене ти в пелену взяла. Вибачте. А ти, пречистая, святая, ти, сестро Феба молодая, мене ти в пелену взяла і геть у поле однесла. І на могилі серед поля, як тую волю на роздолі, туманом сивим сповела. І колихала, і співала, і чари діяла. І я, о, чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала. В степу, безлюдному степу, в далекій неволі ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. Із казарми нечистої, чистою, святою пташечкою вилетіла. І понадо мною полинула, заспівала ти, золотокрила. Мов живущою водою душу окропила. І я живу, і надо мною, своєю Божою красою гориш ти, зоренько моя. Моя порадонько святая, моя ти доле молодая, не покидай мене. Вночі і вдень, і ввечері, і рано витай зо мною, і учи, учи неложними устами сказати правду, поможи молитву діяти до краю. А як умру, моя святая, моя ти мамо, положи свого ти сина в домовину і хоч єдиною сльозину в очах безсмертних покажи. Третій віршик слава. А ти, задрипанко, шинкарко, перекупко п'яна, де ти в ката забарилась своїми лучами? У Версалі над злодієм набор розпустила? Чи з ким іншим мискаєшся з нудьги та з похмілля? Горнись лишень ти до мене, та витнемо злиха гарнесенько, обіймемось, та любо, та тихо пожартуєм, чмокнемося, та й поберемося. Моя крале мальована, бо я так і досі за тобою чимчикую. Ти хоча й пишалась із п'яними кесарами, по шинках хилялась, а надто з тим Миколою у Севастополі. Та мені про те байдуже, мені, моя доле, дай на себе подивитись, дай і пригорнутись, під крилом твоїм, любенько, в холодку заснути. Поговоримо трошки про ці вірші. Ці вірші традиційно вважаються, і тим вони без сумніву є, виявом поетичної волі Шевченка. Шевченко вибирає знову бути поетом. Це досить важливе явище, бо пригадаємо собі, що Шевченко від 1850 року до 57-го не писав взагалі віршів. Писав він що інше, але віршів він не писав. Навіть в 58-му, 57-му і 58-му році Шевченко пише надзвичайно мало. За цілий 58-й рік він написав ці три вірші і ще три інші. А за 57-й рік він написав дві довші поеми і переписав «Москалеву криницю». Тобто переробив «Москалеву криницю». Отже, можна на підставі таких математичних фактів припускати, що це все не так просто вернутися поетові до свого мет'є після такого довгого епізоду. Але чи це питання лише довжини неписання віршів, чи криється тут, може, що інше також? Мова тих віршів дуже релігійна. Подивимося відразу на перший. «Ти не лукавила зо мною». Лукавити, ну, це можна різно розуміти, це можуть бути самі тільки хитрощі, але що це значить, що доля з кимсь лукавить? Ну, припускаємо, що доля мене не звела, що та доля виявилася мені вірною, що вона послужила мені, що з мене став той чоловік, який мав з мене бути. І він звертається до долі дуже дружньо. Три вірші, три жіночі образи. Доля, муза, слава. Перший образ, найменше жіночий, це сестра. Але він ту сестру каже, що вона і друг, і брат йому. І згадує свою молодість. Вертається він у раннє дитинство і згадує, це знаємо з його біографії, п'яного дяка, який його вчив читати і писати. Чому він згадує якраз молодість, а не цей період, що щойно минув? Як говоримо про долю Шевченка, то чому він якраз в цей момент вертається в свою юність, а не говорить про те, що мусить бути перше йому в голові, в пам'яті, недавнє минуле. І тоді ще закидає долі, а я й послухав, і учився, і вивчився. А ти збрехала. Ну зараз він казав, що ти не лукавила зі мною, а тут збрехала. І тут криється глибока правда про Шевченка. І на цьому я хочу взагалі зупинитися і кинути вашу увагу на це поняття. Дуже рідко щось буває в Шевченка ясне і недвозначне. Шевченко майже завжди дивиться з різних сторін на питання. Це особливо прикметне старшого Шевченка. Ранній Шевченко вміє ще односторонньо піднести кулак проти царів і вигукувати про те, як зле є, що царі правлять. Але пізніший Шевченко дуже рідко однозначно дивиться на будь-що в світі. І тут вже бачимо типовий такий приклад Шевченка. З одної сторони, ти не лукавила зі мною, але ти збрехала. Ну, як це розуміти? Або не лукавила, або збрехала. А тоді він взагалі обертає погляд. І це типово діалектиці Шевченкового мислення. Ми не лукавили з тропою. Ну, цього я вже зовсім не розумію. Що доля не лукавила зі мною, це значить, що мене вивела в люди так, як треба. Але що я не лукавив з долею, що це значить? Що це нам каже про ту долю? Під яким значенням Шевченко вживає слово «доля»? Видно, що доля має тут більш призначення якогось не так фатуму, як вибору людського, до якого ця людина є приречена. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Яке то відношення має до долі? Тобто долю свою можна знайти в різні способи. Шевченко, між іншим, як дивитися з погляду нашого, знайшов свою долю і тим, що був засланий. Бо Шевченкова постать в нашій уяві сьогодні є нероздільно пов'язана з тим засланням. Але він має якесь інше уявлення про ту долю. Ця доля – це щось, що він мусить виконувати. І кінчить він вірш знову до свого друга, цієї сестри. найменш сексуальної жінки, тобто найменш гендерно окресленої. Ходімо далі. Далі слава. А слава – заповідь моя. Не знаю, хто з вас би дозволив собі таке речення, що слава – заповідь моя. Це надзвичайна людина говорить. Він обирає славу. Слава – це моя заповідь. Це те, до чого я прямую. Другий вірш також має дещо з тих прикмет. І на це я хочу також подивитися. Але другий вірш також хочу зіставити по тим з третім. Бо тут знову перелом між другим і третім. Пречистая святая. Ну, музи святі хай будуть, але зараз побачимо, що тут особливо християнська святість, а не поганська. Ти, сестро Феба молодая. Ну, це знаменитий вислів. Феб, якщо студентам це треба пояснювати, вам, мабуть, ні, але все одно. Феб – це один з грецьких богів. І його сестри – це музи. І їх, залежно від того, де ви знайдете своє місце в класичній міфології, їх або три, або дев'ять, але все одно музи. Цікаво, між іншим, що Шевченко має інше імення на муз, на цю саму музу. В іншому вірші він, між іншим, її називає «старенька сестра Аполлона». Ну, це зовсім, видно, інша муза, але, в принципі, це та сама. Феб і Аполло – це та сама особа, але тут вона чомусь відмолоджена. І далі знову йде образ, витягнений з юності. Материнське обвиття дитини в пеленах, колихання. Але цей образ, на який я хочу звернути вашу увагу, як тую волю на роздоллі туманом сивим сповела. Муза сповела дитину, з якої вона має нами зробити поета, туманом. Як це служить наміру, щоб випровадити його в люди, особливо в поета? Чому туман? Туман, щоб не бачив. Щоб чого не бачив? Муза – це нереальність. Поезія – це нереальність. І колихала, і співала, і чари діяла. І я – еліпсис. І я що? Ну, як ми закінчуємо цю думку? Чарувала його, і я зачарувався. Так мусимо ми скінчити речення. Але зачарувався, значить, покинув реальний світ. Ця муза зробила з нього щось, чим він не був би без неї, і щось, що не є реальне. Мене ти всюди доглядала, в степу безлюдному, степу в далекій неволі, ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі. Знову щось не зрозуміли тут. Говорить він про той степ, говорить він про неволю, говорить він про роль музи, а він не писав. Отже, яка є роля музи? Якщо він перестав писати 7 років. А тут є дуже важливе питання, бо це ж питання мучило Шевченка. Ми це знаємо і можемо бачити в психіці Шевченка, але він дуже рідко пише про це. Він не може собі дозволити сказати «я зрадив поезію». Але ця думка його мучить. Пташечкою вилетіла і понадо мною полинула, заспівала ти, золотокрила, мов живущою водою душу окропила. І тут переходить вірш на чисто релігійні образи. І я живу, і надо мною своєю Божою красою гориш ти, зоренько моя. Ну це Вифлеєм. Моя ти доле молодая, не покидай мене вночі і вдень, і ввечері, і рано. Ну, ми всі колись молились так. І про це йде. Вітай зо мною і учи, учи неложними устами сказати правду. І тут ключове речення. Фраза, яка може найкраще в цілому уврі Шевченка показує, що він робить. Поможи молитву діяти до краю. Це він описує поезію. Писання поезії – це є молитва для Шевченка. Молитва, яку він виконує при допомозі музи. А муза тут, як маю надію, ви вже зауважили, муза тут є мама. Значить, вона є жінка, вона є мама, вона є пречиста, вона є свята, вона є божественна, вона є матір Божа. Дуже християнська. Але і цей віршик кінчиться образом не зовсім сподіваним. А як умру, моя святая? Та зараз, щойно вибрав поезію, вже вмирає чоловік. Та зупинися, 43 роки маєш. Моя ти, мамо, положи свого ти сина в домовину і хоч єдиною сльозину в очах безсмертних покажи. Ну, ця єдина сльозина, ми вже це чули навіть в молодого Шевченка. Молодий Шевченко також говорив про те, щоб якась одна дівчина одну сльозу пролила за ті мої думи, які я на Україну висилаю. Але це вже трошки старший Шевченко, і в нього це вже багато менше романтично звучить. І не одна якась там молодиця, а мама заплаче за ним. Але чому заплаче? Це вияв чого? Бо то не мама, а це муза заплаче за ним. Отже, до чого він прямує? Знову він вернувся тим, чим починається наступний віршик. До слави. Перший віршик кінчився словами, що слава – заповідь моя. І тут знову він вернувся до слави. Слава є дуже складне поняття. В історії літератури слава буває різна. Якщо вас дуже цікавить, то Ван Дзюба має цілий розділ на тему слави в своїй книжці про Шевченка. Слава, можна сказати простенько, може бути двояка. Може бути слава героїчна, така, як в Гомера знаходиться, або може бути слава християнська, яка є, в принципі, не слава. Тобто християнське навчання показує нам, що людина прямує не до слави, а до спасіння, а слава перечить спасінню, бо слава є земська і людська, а спасіння є неземське і нелюдське. Про яку славу пише Шевченко? Шевченко не раз писав про славу, в нього різні вірші на подібну тему. І Шевченко про славу пише, звичайно, досить негативно. Тобто слава – це та прикмета розпусних людей. І менше більше так тут. А ти, задрипанко, шинкарко, перекупко, п'яна, де ти вката забарилася своїми лучами? Ну, маємо славу ту людську, яка катів виславлює. І слава тут, третій жіночий образ. Ну, значить, перша була, може, сестрою, але такою між братом і сестрою. Друга була мамою. Ну, не буду вам вияснювати, який це образ третьої жінки тут. У Версалі над злодієм набор розпустила. Це досить складне речення. Набор, це ми, мабуть, вже не розуміємо, на борг. Тобто незаплачено розпустила. А в Версалі мова йде про Наполеона III. Значить, то взагалі треба було дослідників, щоб віднайти, що весь під початок 58-го року був атентат невдалий на Наполеона III. І газети про це писали. І видно, Шевченко прочитав в газеті про Наполеона III і пригадав собі. А це узурпатор. Наполеон, значить, розпустив парламент Франції, себе зробив, значить, володарем і не був дуже демократичний правитель. І слава причеплюється до Наполеона, не позитивної постаті, але якщо маємо будь-який сумнів, то друга постать згадана в цьому вірші, що значить, об'єкт слави, ну це Микола. Це той Микола, що Шевченка посадив. А тут ще особливо згаданий в контексті Кримської війни, яка навіть в англомовному світі відома як програша російських військ. Ну і він, тобто Тарас, із цією задрипанкою, шинкаркою, буде цмокатися і мизкатися, правда, шукаючи слави. Так як Наполеон і Микола. І знову маємо типове, власне, зіставлення шевченкового дуалізму. Жодне питання Шевченкові не є просте. І питання його власної слави не є йому просте. Вибираючи славу, а він вже кількакратно в тих трьох віршах сказав нам, що він вибирає славу, що доля його на славу напутила, що муза врятувала його від страшної казарми, щоб він міг до слави добратися. А тут слава виявляється задрипаною шинкаркою. А надто з тим Миколою у Севастополі, ти мені про те, та мені про те байдуже. Як йому може бути байдуже? Це є людина, на яку моральна ставка цілого народу стоїть, а йому байдуже, чи слава є добра, чи погана. Бо він обрав славу. І для нього слава є абсолютний наказ. Він, як поет, шукає слави. Чому? Ми на це відповіді не маємо і не будемо мати. Та мені про те байдуже, мені, моя доле, дай на себе подивитись, дай і пригорнутись, під крилом твоїм любенько в холодку заснути. І знов він вмирає при кінці віршика. 43-літний чоловік постійно говорить про свою смерть. Бачили, як він виглядав, це автопортрет Шевченка з 57-го року, це перше, що було на екрані. Ну, він себе зробив, чорт зна що. Він так не виглядає. Ми маємо фотографії Шевченка з тих часів. Він зовсім не так виглядає. Але він себе так представляє. Про що мені тут йдеться? Я вам не відповім на ті питання, які я підніс. Я вам хотів показати спосіб мислення Шевченка. Як він укладає свої мислі і про що він думає. Він думає майже завжди про себе. Це є дуже типове для Шевченка. Він є дуже на собі зосереджений. Він є такий поет. Але його мислення про себе завжди є двозначне. Пригадаймо собі перші рядки Москалевої криниці, першого варіанту. «Не варті Богу жить на світі». Другий голос першому відповідає, то йди топиш. Перший відповідає знов тоді, а жінка, діти, бачиш, ти справді не хочеш іти топитися. Варто жити на світі, бо є якась причина. Але цей двобій думок, це є чи не корінний принцип Шевченкових віршів, Шевченкового творення. На кінець я хочу вам прочитати ще один мій любий віршик Шевченка, який якраз втілює цей принцип. Але щоб його вам прочитати, тому що вам ще один образок показати. Це є в Петербургу Петропавловська фортеця. Те, що бачите там над водою, це є брама до фортеці. Тою брамою вводили в'язнів. Петропавловська фортеця в часи Шевченка служила тюрмою. Шевченка в 47-му році туди завели, тою брамою. Підпливає човен. Тут є поміст, човен припливе і в'язня беруть у фортецю. Вірш, який я вам хочу прочитати, належить до кінцевого періоду Шевченкового життя. Це листопад 60-го року. Він живе знову в Петербурзі. Якось то йдучи вночі, понад Невою, та йдучи, міркую сам таки з собою. Якби то, думаю, якби не похилилися раби, то не стояло б над Невою оцих осквернених палат. Була б сестра і був би брат, а то нема тепер нічого. Ні Бога навіть, ні півбога. Псарі з псар'ятами цар'ять, а ми дотепні доїжджачі хортів годуємо та плачемо. Отак-то я собі вночі понад Невою ідучи, уявіть собі, на тому обрізку, що є темно, гарненько думав, і не бачу, що з того боку, так як фотографія показувала, мов із ями очима лупа кошеня. А то два ліхтаря горять коло апостольської брами. Я схаменувся, осінив святим Христом і тричі плюнув. Та й знову думать заходивсь про те ж таке, що й перше думав. Нема відповіді. Дякую вам за увагу.